Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami, Program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Hari Australia yang jatuh pada hari ini, laporan koresponden kami di Indonesia terkait BBM hijau, penerimaan penghargaan Hari Australia, dan bagaimana komunitas merayakan Hari Australia ini.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio, Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana kami laporkan tadi bahwa karena hari ini adalah Hari Australia, maka kami seluruh kru dari SBS Indonesian mengucapkan selamat Hari Australia. Nah, untuk membuka perjumpaan kita siang hari ini, marilah kita simak rangkuman tentang penghargaan yang berkaitan dengan Hari Australia berikut ini. Hampir 1,000 orang telah diakui atas dedikasi dan pengabdian seumur hidup mereka di bidangnya. Di antara mereka terdapat para tokoh yang berprestasi tanpa banyak bicara, yang memberikan kontribusi kepada komunitas mereka untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan penerimaan, yang diakui setelah dinominasikan oleh teman dan kolega. Berikut rangkuman selengkapnya. Satwan Singh Kalais berumur 16 tahun ketika ia melarikan diri dari kerusuhan rasial yang mematikan di Malaysia pada tahun 1970. Tiba di Hobart sendirian, ia harus beradaptasi dengan cara hidup baru. Keluarganya tetap tinggal di negara Asia Tenggara tersebut. Pengalaman awal ini memicu sifat altruismenya. Saat kuliah, Satwan Singh Kalais menciptakan sebuah layanan untuk membantu orang lain yang menetap di Australia.
And what we found was that a lot of them were lost when coming to a new nation. They had huge issues of culture, food, communication.
Ia terinspirasi untuk mendirikan Sing Youth Australia yang kini memasuki tahun ke-26 yang membuatnya dianugerahi medali Order Australia. Kelompok yang dijalankan oleh para sukarelawan ini menyelenggarakan program dan acara di seluruh Australia, membina dan memberdayakan kaum muda untuk bangga akan warisan mereka sambil mendukung mereka dalam beradaptasi dengan kehidupan di Australia. Kalas mengatakan penghargaan ini diberikan kepada semua orang yang telah mendukung organisasi tersebut.
Australia is a very fortunate, it's a lovely, lucky country, yeah. It's got a lot to give, and we've got to share, and we've got to give back into the nation, its development and its social cohesion.
Bagi penerima OAM, Tran Yung Lee, rasa memiliki dimulai dengan kesempatan. Pindah dari Vietnam pada tahun 1982, Lee mengatakan ia menghabiskan 2 tahun di kamp pengungsi sebelum menetap di Melbourne bersama keluarganya.
By that time, you know, about 10,000 people in that camp.
And we're lucky, you know, that we have UNHCR, they look after us.
Kemudian Lee mendirikan Hollywood Nails Group, mengelola salon kuku di seluruh Victoria yang pada gilirannya membantu banyak migran dan pengungsi melalui pelatihan dan pekerjaan, memberikan martabat dan stabilitas.
And my goal, you know, I try to do something, you know, to contribute back to the country like Australia, you know, we call Australia. Australia home.
Di luar bisnis, jangkauan filantropi Tran Yung Lee meluas ke rumah sakit, panti jompo, dan organisasi multikultural. Ia juga berperan dalam mengembangkan museum Vietnam pertama di negara ini, yang bertujuan untuk melestarikan kisah para pengungsi dan merayakan komunitas. Dr. Felix Ho, ia juga menerima penghargaan OAM di wilayah Top End. Dr. Ho, kelahiran Hong Kong, memberikan layanan kesehatan kepada beberapa komunitas terpencil di Australia. Di waktu luangnya, ia membentuk generasi penyelamat berikutnya melalui St. John's Ambulance. Sejak usia 13 tahun, ia telah menawarkan pengabdian seumur hidup dengan menjadi sukarelawan untuk organisasi pertolongan pertama dan tanggap darurat tersebut.
We have 30% of our population being indigenous or identify as indigenous, but they account for about 70% of our hospital and health admissions, sometimes more in other areas. And the discrepancy between their chronic diseases, their life expectancy is absolutely staggering. I'm so privileged to be able to work within health to make that small little difference.
Francis Ahmad dari Darwin dikenal sebagai dalam tanda kutip doodle, dan ia memberikan julukan itu kepada keluarganya. Bintang AFL dan Liga Rugby lokal ini juga membantu memimpin dewan untuk layanan program alkohol Aborigin. Ahmad mengatakan seorang temannya memintanya untuk bergabung bagi dalam tanda kutip bantuan.
You know, 30 years out there looking after indigenous people, and you know, they're all alcohol and all that, and so it's really good there too. Someone said, "How come you last so long?" I said, "You don't last long unless you enjoy it."
Bagi Dr. Judy Tang, seorang ahli neuropsikologi asal Melbourne yang lahir dari orang tua keturunan Tionghoa Vietnam, motivasinya adalah membantu orang merasa dilihat sepenuhnya dan secara otentik. Melalui peran kepemimpinan di berbagai organisasi pemerintah dan lokal, ia memperjuangkan komunitas multikultural dan LGBTIQ+, bekerja untuk memastikan layanan kesehatan mental mencerminkan identitas beragam dari orang-orang yang mereka dukung. Dr. Judy Tang mengatakan penghargaan OAM mengakui semua pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan sukarela.
And as I sort of went on with education, and I started noticing gaps around mental health, what was missing in terms of servicing and supporting multicultural communities, there was that growing interest to see how we can support and service those gaps.
Di ibu kota musik country Australia, sebuah warisan yang dirayakan dan dihormati, Eddie Witham dari Tamworth meninggal dunia tahun lalu, tetapi dampaknya bertahan lama. Sejak akhir 70-an, ia telah mendukung para migran, pengungsi, dan pencari suaka untuk berintegrasi ke dalam komunitas baru mereka. Advokasinya berperan penting dalam mengakhiri persyaratan bagi pemegang visa sementara untuk melakukan perjalanan ke kota-kota besar untuk pemeriksaan medis, dan atas pengabdiannya yang signifikan kepada masyarakat melalui kebijakan sosial dan advokasi untuk keragaman dan inklusi. Tanya Hodge, seorang pribumi pertama dari wanita kedua yang bergabung dengan jajaran eksekutif AFL, kini diakui sebagai anggota Order Australia atau AM. penerima AM tersebut mengatakan bahwa pendidikan yang lebih baik mendorong percakapan tentang perjanjian ke depan. Tanya Hodge, penerima AM itu, mengatakan bahwa kita membahas tentang Australia yang memiliki penduduk asli sebagai budaya tertua yang masih ada hingga kini, yang menurutnya sekarang sering dirujuk. Dan walau rujukan itu seolah kecil, namun itu merupakan hal yang signifikan.
As we talked about how Australia had with First Peoples the oldest living continuous cultures on the planet, and I hear that referenced a lot now, and I don't recall that ever really being referenced. And that might be a small thing in and of itself, but I think it's a significant piece of education that has been absorbed by a lot more Australians. And of course I also think that it has helped to support those people who are very active for treaty to move those conversations forward.
Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat dengan ambisi yang sama untuk melayani komunitas mereka. Nah, rangkuman ini disusun oleh Pubi Dias untuk SBS News yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, dari penghargaan yang terkait dengan Hari Australia tadi, kita akan mengalih ke masih topik yang sama, tetapi yaitu saya akan berbicara dengan Dr. Priyambudi Sulistianto. Beliau mantan dosen senior di Universitas Flinders di Adelaide. Dan saat ini beliau sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapanya. Selamat siang, Dr. Priyambudi Sulistianto.
Selamat siang, Bu Sridin. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Selamat Hari Australia, Bapak.
Ya, sama-sama, Bu. Salam dari Adelaide yang panas ini.
Bagaimana situasi di Adelaide, Bapak, terkait dengan Hari Australia ini?
Ya, ramai. Tapi tadi pagi saya dengan beberapa teman mandi di pantai Brighton.
Jadi merayakannya dengan mandi di pantai, Bapak?
Iya, apa istilahnya kungkum di air laut.
Kalau kungkum itu kan untuk mencari kesaktian, Bapak, biasanya kalau orang Jawa itu.
Nah, yeah.
Dokter Budi, jadi untuk siang hari ini memang kita akan membicarakan tentang Hari Australia. Memang banyak pro kontra ya, mengapa Hari Australia itu jatuh tanggal 26 atau ingin agar hari itu dipindah ke hari lain dan sebagainya. Tapi untuk kali ini yang ingin kita lihat atau kita bahas dalam Hari Australia itu yaitu masyarakat Australia pada saat ini. Karena kita semua sudah mengakui bahwa Australia ini orang pertama adalah orang Aborigin. Nah, tapi Australia saat ini itu kan sudah berubah kan itu ibaratnya. Maksud saya dengan banyaknya pendatang itu, jadi kalau kita merayakan Hari Australia itu mungkin bisa saja banyak sekali lah cara merayakannya itu.
Ya, betul. Untuk saya yang sudah hampir 35 tahun ya di Australia, setiap tahun ya saya merasakan bahwa hari ini ya hari-hari di mana kita bisa merayakan, bisa refleksi, dan bisa juga berterima kasih kepada alam semesta dan kepada komunitas kita dan diri kita sendiri bahwa kita bisa hidup lah di suatu tempat atau negara yang seperti ini di Australia, yang modern, yang multikultural, dan semoga bisa saling menghormati siapa saja yang asal-usulnya dari berbagai negara.
Bapak, kata menghormati itu bagi saya sangat penting sekali. Itu memang kita menghormati bangsa pertama Australia atau First Nation Australia, namun karena Australia itu juga banyak pendatang dari berbagai negara, jadi kita pun juga mengakui dan menghormati keberadaan mereka juga yang membentuk masyarakat Australia atau komunitas Australia dewasa ini. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita bisa melihat Bapak, yaitu tentang bagaimana atau sumbangan dari masyarakat atau bagaimana keterkaitan masyarakat pendatang itu. Karena saya tahu Pak Budi saat ini kan sedang menulis buku juga kan itu?
Iya, saya sedang menyelesaikan bagian pertama cerpen, cerita pendek 5 yang menceritakan tentang 5 imigran yang pernah saya temui dalam kehidupan saya di Adelaide. Jadi saya mau spill dulu ya, mau menceritakan sedikit. Jadi 5 imigran itu adalah imigran dari Italia, imigran dari Maroko, imigran dari Indonesia, imigran dari Tiongkok, imigran dari Peru. Tapi ini fiksi ya, tapi kisah ceritanya ya kisah nyata, cuman nama dan alur ceritanya tetap sama, tetapi nama dan peristiwa-peristiwanya tetap sama. Tapi saya bikin sebagai cerita pendek, kumpulan 5 dulu dari 10. Saya menulis sebagai penghormatan saya yang juga imigran terhadap kehidupan saya yang tinggal di sini, yang saya ceritakan tadi di awal, yaitu menghormati kehidupan yang diberikan oleh alam semesta di sini ya, gitu Bu.
Nah, ini saya ingin mengkaitkan tadi, seperti saya katakan tadi, yaitu bahwa kalau masyarakat dengan Hari Australia ini, nah memang Hari Australia ini secara luas kita dapat ya banyak sekali yang kita bisa bicarakan, yang bisa kita angkat. Nah, dalam hal ini tadi kita sudah setuju bahwa kita akan melihat dari sudut bagaimana situasi atau bagaimana masyarakat Australia dewasa ini yang juga dipenuhi atau juga menampung orang-orang yang dari mancanegara itu. Dan ini kebetulan Bapak untuk penulisan buku itu meneliti 5 orang ini, jadi bagaimana pengalaman mereka itu menjadi warga Australia.
Betul. Salah satu cerpen yang sudah saya selesai tulis itu menceritakan tentang seorang imigran dari Italia Utara, yang setelah Perang Dunia Kedua, di mana Italia kan luluh lantai, Eropa secara umum. Akhirnya pihak Australia waktu itu memang menerapkan kebijakan white immigration policy ya. Jadi memang mendatangkan orang-orang kulit putih ya, dari Eropa kebanyakan dan Inggris, untuk menjadi imigran. Kebetulan skema itu diberikan atau mengundang atau membuka untuk orang-orang yang ingin ke Australia setelah Perang Dunia Kedua di Eropa. Dia dalam cerita itu, saya menceritakan kembali, dia melamar itu dan mendapatkan, terus dia naik kapal dari Milan menyusuri Laut Mediterania dan seterusnya melewati Teluk Perusahaan Suez dan Pantai Aden di Yaman, terus kemudian ke Sri Lanka, di Sri Lanka Ceylon ya dulu namanya, Colombo, terus langsung ke arah Australia Barat di Fremantle, turun di sana, dan dia memulai hidupnya sebagai imigran seperti kebanyakan imigran ketika itu, terus kemudian pindah ke Adelaide dan tinggal di Adelaide beranak-pinak sampai punya cucu, dan dia sudah meninggal dalam cerita itu.
Pak Budi, kalau dilihat dari 5 migran itu tadi, itu dalam apa usahanya menjadi warga Australia itu atau menetap di Australia itu, apakah ada kesamaannya? Kalau kita lihat, apakah ada pola-pola tertentu yang sama itu?
Ya, atau yang sama polanya adalah yaitu bagian dari apa ya sejarah migrasi kan. Terutama skema di mana Australia itu adalah negara imigran dari dulu ya sampai sekarang. Kecuali kita pernah diskusi tahun yang lalu, pemilik benua itu, the First Nation. Tapi untuk imigran ini ya, waktu itu gambarannya ya bahwa karena Itali dalam konteks ini luluh lantang ya mencari kehidupan baru, bahasa baru, makanan baru. Jadi skemanya ketika itu kira-kira kau akan di-Australiakan dalam pengertian diinggriskan bahasanya dan khusus dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan dari lima cerita itu, ya berbeda-beda. Memang ada yang waktu itu memang menjadi pengungsi ya, karena Australia menandatangani konvensi pengungsi ya, tahun 50-an. Tapi di era-era belakangan ini menjadi berbeda. Ada yang menjadi pengungsi, ada juga karena cinta ya, yang imigran dari apa Maroko itu karena ketemu orang Australia backpackers di sebuah pasar di Fes di Maroko. Terus yang orang Indonesia namanya Sri, tapi bukan Sri Din, itu juga karena dia mendapat beasiswa Colombo Plan. Kemudian orang Tiongkok, nenek moyangnya karena dulu yang mencari emas ya, ke Darwin dulu. Yang Peru itu juga karena kawin dengan orang Australia, walaupun kemudian perkawinannya rontok, dia ditinggal suaminya, terus dia akhirnya mandiri. Jadi persamaannya ya memigrasi untuk mencari kehidupan baru, tetapi cerita per orang-orang berbeda, Bu. Pengalamannya dan kisah-kisahnya menarik. Jadi nggak bisa kebiauyang gitu. Bahwa imigran semuanya sama. Dan ceritanya sama enggak. Itu mengandung banyak cerita. Misalnya cerita Bu Sri Din dengan pengalaman saya juga kan berbeda, ada persamaan juga. Betul. Gitu, Bu.
Tapi adakah dari pengalaman kelima itu, apa yang menonjol misalnya?
Yang menonjol adalah ada dua. Yang pertama, gagasan menjadi orang Australia dalam pengertian orang Australia modern. Berbahasa Inggris, budaya Inggris, melebur menjadi orang yang seakan-akan seperti orang Inggris saya. Mungkin waktu itu idealnya seperti itu. Tapi gagasan itu juga agak problematik karena memang waktu itu belum ada kebijakan multikultural yang mengakui keberagaman. Jadi semua ingin disatukan menjadi satu sebuah budaya yang namanya budaya Inggris Raya Australia lah, kayak Australia. Walaupun mereka datang dari berbagai latar belakang, mungkin waktu itu tidak ada semacam apa ya pemahaman bahwa kedatangan mereka pun sebetulnya akan mempertanya budaya kuliner, budaya yang baru itu kemudian diakui belakangan. Jadi sekarang berbeda. Sekarang ini minimal atau maksimal ya saya lihat sudah ada penghargaan terhadap latar belakang para imigran yang terwujud dari evolusi misalnya kuliner, evolusi apa orang yang berpartisipasi di bidang olahraga. Mungkin belum banyak di politik ya, karena masih sedikit ya orang-orang misalnya mewakili salah satu yang dominan misalnya imigran. Memang sudah ada kalau di Indonesia. Pertama itu mungkin akan ke depannya anak-anak cucu saya mungkin akan punya identitas yang menarik. Tapi itu memperkaya, bukan berarti memperlemah kohesi masyarakat Australia modern.
Nah, kalau dikatakan memperlemah, jadi apa kira-kira yang dapat meningkatkan supaya cohesiveness itu atau rasa apa ya, rasa ketersambungan itu dapat berjalan itu bagaimana?
Dari lima cerpen yang saya tulis, ada persamaan keinginan kelima orang itu yang saya tulis, ingin memperkaya Australia. Yang pertama orang Italia tentu saja memperkenalkan banyak sekali kuliner-kulinernya yang dulu hanya dinikmati di keluarga mereka, komunitas mereka. Sekarang sudah menjadi bagian Australia kan. Makan pizza, makan pasta, dan sebagainya. Yang dari Maroko juga sama di bidang kuliner. Yang Indonesia juga sama, memperkenalkan tarian. Kebetulan orang itu penggemar tari ya. Dan orang Tiongkok itu malah dia menjadi suster dan penting membantu para pengungsi ya. Dan yang dari Peru itu malah bekerja di apa rumah jompo. Jadi dia ikut membangun kohesi itu dengan memperkaya keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat Australia secara umum.
Dr. Priyambudi Sulistianto, ya. Terima kasih sekali Bapak atas partisipasinya dalam merayakan Hari Australia ini. Dan sekali lagi, selamat Hari Australia dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sama-sama, Bu.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, tiada garis yang tidak retak, oleh karenanya kami selalu menanti, yaitu saran masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau Anda dapat kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922008. Nah, masih terkait dengan Hari Australia, nah, untuk kali ini marilah kita simak wawancara Bapak Riki Kusumo dengan Ibu Nia Danner dari New South Wales berikut ini.
Baiklah pendengar, bersama saya adalah Ibu Nia Danner. Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Pak Riki.
Terima kasih atas waktunya. Ibu,
ya, sama-sama.
Bisakah Anda memperkenalkan diri dulu siapakah Anda ini dan apa peran Anda dalam acara perayaan Australia Day?
Ya, nama saya Gustinia Danner, nama penuh panggilan Nia Danner. Saya Community Council Chairwoman dari Perhimpunan Indonesia New South Wales.
Oke, ini ada acara apa Bu untuk Australia Day yang akan diselenggarakan?
Australia Day kita akan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan tentang kebudayaan Indonesia, menampilkan tari-tarian dan juga seni budaya Indonesia dan memperkenalkan itu Indonesia dengan latar belakangnya dan lain-lain sebagainya.
Kapan perayaan ini akan diadakan dan di mana, Bu?
Kita akan mengadakannya di Wright Multicultural Center di West Wright Community Hall, Lions Park, tanggal 24 Januari 2026 dari jam 10 sampai jam 4 sore.
Australia Day bagi komunitas Indonesia itu apa makna utamanya?
Makna utama kita menghargai kebersamaan dan juga refleksi dari ketika Australia pertama kali ditemukan oleh Kapten Cook waktu beliau tiba di Botany Bay dengan 11 kapal mereka arrive di sekitar tahun 1788. Kita kembali ingin memperingati kejadian tersebut.
Oke, dan sebagai komunitas Indonesia di Australia ini bagaimana caranya kita untuk ikut merayakannya, Bu?
Ya, kita mengadakannya setiap tanggal 26 Januari dan kita mengundang beberapa politician yang dari Australia dan mereka juga bisa melihat kegiatan kita menampilkan berbagai macam aneka budaya Indonesia, jadi memperkenalkan aneka macam makanan, ya, masakan kue-kue Indonesia dengan menyesuaikannya, ya, mungkin nggak terlalu pedas atau sausnya sedikit yang bisa orang Australia nikmati. Dan juga ya, selain itu ada peragaan busana mengenai tradisional kostum kita.
Tahun ini apakah ada tema spesial untuk perayaan Australia Day ini?
Oh, tema spesialnya kita ya refleksi integritas ke diversity dari kebanyakan budaya dan kita unity dalam keberagaman itu.
Dan ini bukannya pertama kali ya, Bu, yang diadakan, Bu, ya?
Tidak, sudah beberapa tahun belakangan ini, Pak.
Oke, apakah tanggapan dari masyarakat luas tentang perayaan ini, Bu?
Ya, mereka sangat antusias sekali dan kita sangat menghargai keberadaan kita di Australia dengan berbagai macam budaya, aneka ragam budaya, multicultural. Tetapi kita bisa bersatu itu dengan aktivitas dan kegiatan dan peranan kita kepada Australia sangat membantu mereka untuk menyeragami keberagaman ini.
Dan menurut sejarah ya, Bu, ya, Indonesia dan Australia itu, maksud saya warga Indonesia dan warga penduduk asli Australia itu telah mempunyai hubungan yang cukup lama, Bu, ya, berabad-abad yang lalu.
Betul.
Apakah ini juga tercerminkan dalam merayakan ya, Hari Australia ini?
Ya, betul, Pak. Kita juga setiap memulai acara, kita juga ada first acknowledgement of the country. Dan kita bekerja sama dengan First Nation waktu itu di, kalau nggak salah, di Bugis Makassar, ya, pertama kali berabad-abad yang lalu. perdagangan dan komunikasi bersosialisasi mereka kita telah lakukan juga.
Oke, apakah ada pesan-pesan dari Anda yang ingin Anda sampaikan kepada warga Indonesia lainnya yang mungkin baru saja pindah dan belum mengenal Australia begitu mendalam, Bu?
Ya, saya berpesan untuk kita selalu bersatu. Walaupun kita beraneka ragam budaya, kepercayaan, tetapi kita harus memahami prinsip-prinsip dan apa ke latar belakang mereka, kita harus bersatu dan kita harus saling dapat menghargai, kita bisa berjalan bersama.
Apakah ada pengalaman pribadi yang menarik, Bu, tentang Australia Day?
Pengalaman saya yang menarik ketika kita juga bisa memberikan penghargaan, Pak, kepada para migrant-migrant di sini seperti Australian of the Year. Tahun lalu saya dapat karena saya memang sangat berdedikasi untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada Australia. Juga ada Youth Australia of the Day and Senior Australia of the Day. Jadi kita juga memberikan semangat kepada orang Indonesia yang tinggal di Australia bahwa Australia itu adalah negara yang sangat membantu para pendatangnya.
Tadi Ibu mengatakan penerima piagam Australian of the Year. Bisakah Ibu menjelaskan pengalamannya itu, Bu?
Ya, jadi ketika kita beraktivitas berpartisipasi, menggiatkan atau kolaborasikan segala macam aktivitas kegiatan budaya Indonesia, dan kita tuh konsekuen melakukannya di Australia, supaya di Australia juga bisa mengenal itu budaya Indonesia. Dan saya sudah sekitar 20 tahun berkecimpung di masyarakat Indonesia dengan aktivitas segala macam kebudayaannya.
Baik, Bu, terima kasih atas waktu dan juga informasi yang diberikan. Sekali lagi, kapan perayaan ini akan diadakan dan di mana, Bu?
Ya, terima kasih juga dengan waktunya Pak Riki untuk mewawancari kita. Kita akan mengadakannya di Ride Multicultural Center di West Ride Community Hall Lions Park, tanggal 24 Januari 2026 dari jam 10 sampai jam 4 sore.
Baik, Bu. Terima kasih.
Sama-sama, Pak Riki. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
Nah, itulah tadi wawancara Bapak Riki Kusumo dengan Ibu Nia Downer. Nah, sekali lagi Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana saya janjikan tadi bahwa kita akan mendengarkan laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh koresponden kami di Indonesia yaitu Mas Nur Hadi Sucahyo yang kali ini akan mengangkat masalah bahan bakar hijau Indonesia itu. Berikut laporan Mas Nur Hadi.
PR Indonesia berkonsentrasi pada sektor bahan bakar hijau melalui program B20, B30, B40 hingga B50 saat ini. Program ini adalah pencampuran bahan bakar fosil dengan bahan bakar nabati seperti yang dihasilkan oleh minyak sawit. Tapi ternyata semakin tinggi program ini, pada prinsipnya Indonesia justru dirugikan baik dari sektor sawit atau dari sektor lingkungan. Kita akan mendiskusikan itu dengan Sabarudin, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia. Dan inilah diskusi selengkapnya berikut ini. Pak Sabarudin, kan ada mandatory biodiesel B50 ya namanya kalau di Indonesia. Yang kabarnya ya awal tahun ini mungkin akan diterapkan begitu. Nah, saya baca-baca ini berpotensi merugikan petani begitu. Apa benar Pak Sabarudin?
Ya, yes, benar sih Kak Thomas, bahwa kebijakan biodiesel itu merugikan ini ya petani sawit, tapi merugikan itu kan ada ini ya Mas, ada apa rentetannya lah, karena biodiesel itu memang selama ini kan disubsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit namanya, BPDP, itu besar sekali subsidinya sampai 90%, 90% lebih bahkan itu dana BPDP itu difokuskan untuk hanya subsidi biodiesel. Nah, pungutan sumber BPDP kan pungutan ekspor ya, PE. yang dipungut setiap ada ekspor CPO dan turunannya itu ke luar itu dipungut. Sekarang itu sekitar mungkin 70 dolar kali ya, 75 ya, di atas 70. Ya 75 atau 10% PE yang diterapkan Indonesia melalui itu. Nah itu kalau dari dulu kami sudah menyampaikan ke pemerintah memang bahwa PE itu bisa memotong harga TBS. Kalau dari dulu kita sudah menyuarakan itu bahwa PE yang 10% sekarang itu bisa memotong harga TBS itu sampai ya 500-an ke atas lah. Itu dengan posisi B40, B35 sekarang kan B45 sekarang nih, B45 mau ke B50. Infonya pemerintah itu lagi mempertimbangkan akan menaikkan sekitar 2,5% dari pungutan PE. Berarti sekitar 13% lah. Nah itu bisa menurunkan lagi harga TBS petani, tandan buah segar petani. Petani di situ karena ada pungutan yang besar dan itu akan menurunkan harga TBS. Nah, difokuskan untuk subsidi dan itu kerugiannya di situ. Yang kedua, penggunaan dana PPDP atau PE itu tidak adil karena mayoritas kan hanya untuk subsidi.
Bang, mungkin saya perlu penjelasan bagaimana pungutan itu kemudian kan harga tandan buah segar itu sederhananya pengaruhnya seperti apa?
Pungutan justru menurunkan harga tandan buah segar, Mas.
Iya, karena?
Karena penentu harga tandan buah segar itu kan dalam hitungan di rumusan untuk menentukan harga tandan buah segar itu salah satu komponen utamanya itu harga CPO yang dihitung di dinas kabupaten. Itu berdasarkan informasi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor tentunya. Padi kan kalau misalnya sudah dipotong, maka mau tidak mau kan yang harga CPO yang menjadi penentuan harga TBS itu ya harga setelah pungutan PE.
Ya logis, berarti semakin besar pungutan,
CPO-nya.
Dan yang dikritisi juga dana yang sudah dikumpulkan lewat BPD, ya itu lebih banyak digunakan untuk subsidi B50 program pemerintah ini, bukan pemberdayaan petani sawit begitu ya?
Itu dari dulu kalau itu Mas, itu dari sejak 2015 saya kira itu sudah terjadi. Jadi pungutan dana yang dikelola BPDP yang pungutannya itu sekitar tahun ini BPDP itu memungut 37 triliun. 90% itu dipakai untuk subsidi.
Artinya kalau pemerintah menaikkan kewajiban ke B50, subsidinya semakin tinggi dan memotong lagi dana itu.
Ya pasti semakin tinggi subsidinya. Terakhir itu kalau ada sebenarnya riset UI itu mereka sudah keluarkan. Dengan B50 mereka butuh sekitar 60 triliunan lebih, itu sangat besar ya.
Di sisi
yang itu sudah pasti sebenarnya nggak habis. Pungutan saja itu nggak menutupin ini. Nggak nutupin subsidi yang dipungut oleh pemerintah melalui.
Di sisi lain kan isunya ini pemerintah menggenjot itu karena katakanlah ekonomi hijau begitu ya, agar lebih ramah begitu. Bagaimana mencari keseimbangannya, Bang Sabarudin?
Emang ini biodiesel kan diklaim sebagai bagian dari ini ya, bagian dari apa energi EBT ya, energi baru terbarukan oleh pemerintah. Salah satunya kan biodiesel di ya sumbernya itu dari CPO. Memang itu paling cepat untuk dari komposisi yang ada sekarang itu yang EBT pemerintah kan paling besar juga di biodiesel ini ya. Bahwa itu energi hijau. Tapi kan di satu sisi yang lain juga banyak teman-teman yang tergabung di, ya katakanlah beberapa NGO sekarang yang advokasi soal ini. Kalau biodiesel ini kan semakin besar itu juga kebutuhan produksinya, kebutuhan bahan bakunya semakin tinggi ya. Sekarang dengan luas lahan sawit Indonesia itu, produksi kita kan sekitar 50 juta ton kalau ini apa data di GAPKI atau pemerintah. Kalau misalnya semakin dinaikkan, pastikan kebutuhan biodiesel juga ini semakin besar. Kalau B50 itu butuh sekitar 18 juta ton kali ya. 17 sampai 19 juta ton lah kebutuhannya.
Itu pas ganggu ini sih sebenarnya sudah mengganggu kebutuhan untuk food, untuk pangan. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, maka mau tidak mau pemerintah kan punya solusi sekarang untuk memperbesar produksi CPO melalui perluasan lahan. Itu pasti akan deforestasi, kemudian kan pemerintah itu sudah menargetkan berapa 2 juta hektar di Papua akan dibuka untuk biodiesel, untuk mendukung biodiesel ya.
Pada akhirnya ini abu-abu ya energi hijau ini ya?
Ya betul, pada akhirnya juga nggak bersih-bersih amat mas sebenarnya. Itu kan butuh lahan, deforestasinya akan besar. Kami sebenarnya sudah melakukan riset berapa estimasi, kalau B50 itu akan butuh sekitar berapa lahan lagi dari luas sawit sekarang, dan itu menimbulkan deforestasi. Yang pasti secara umum, untuk klaim bahwa biodiesel itu hijau, kalau misalnya dilakukan dengan melakukan penambahan lahan baru, itu pasti akan deforestasi, sudah pasti.
Dan itu yang dilakukan di Papua kan?
Di satu sisi juga, biodiesel itu kan oke bersih, tapi kalau sekarang itu modelnya itu ini merugikan. Sebenarnya energi hijau tapi merugikan masyarakat petani sawit. Kalau Malaysia itu petani-petaninya sudah menikmati harga yang cukup tinggi. Sekarang itu kalau Indonesia kan harga TBS mungkin rata-rata sekitar 3.000 sampai 3.500, 3.400. Nah kalau Malaysia sekarang itu mungkin sekitar 4.000-an. Mereka kan nggak ada sampai B50. Tapi mereka ada juga, biodiesel mereka itu ada, tapi penerapannya itu secara ya fleksibel. Fleksibel. Oke, biodiesel silakan dijalankan, tetapi pemerintah juga nggak bisa memaksakan harus sampai B50, harus melihat kondisi di ini ya, di dalam negeri ya, terkait dengan produksi, terkait dengan subsidi tadi, jangan merugikan apa namanya petani sawit, dan juga jangan sampai menimbulkan ini deforestasi baru atau perluasan baru hanya untuk memenuhi biodiesel, kemudian membuka lahan baru. Lagi sama, kita menginginkan itu sebenarnya penerapan biodiesel ke B50 itu mesti ada evaluasi secara menyeluruh, itu baik. Kan di satu sisi juga selain merugikan di ini ya petani sawit di penurunan TBS, juga selama ini kan yang nikmati biodiesel itu juga hanya konglomerat-konglomerat sawit yang besar ya, kayak Wilmar, Simas, dan lain-lain itu. Tapi mereka kalau misalnya dicek, mereka itu nggak melakukan ini, kemitraan langsung dengan petani-petani sawit yang ada di kebun-kebun mereka, sekitar landscape perkebunan mereka begitu. Nah ini kan juga ini apa nggak sesuai dengan janji pemerintah. Waktu itu biodiesel itu di launching oleh Presiden Jokowi itu minta agar kemitraannya itu dengan UMKM dan koperasi atau petani-petani sawit, tapi itu nggak terjadi di lapangan.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Sabarudin, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS Indonesia, berbicara tentang dampak kebijakan bahan bakar nabati, dalam hal ini biodiesel, yang sedang digalakkan saat ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Nah demikian tadi laporan dari koresponden kami, yaitu Mas Nur Hadi Sucahyo, tentang program biodiesel di Indonesia itu. Nah itulah lagu Yapana dari grup Yothu Yindi yang mengakhiri program kami ini. Dan sekali lagi, karena ini Hari Australia, jadi kami mengucapkan selamat Hari Australia. Dan kami akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama, yaitu pada hari Rabu nanti.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.